Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Беренсе бүлек. Фессалоникалағы имандаштар берҙәмлегенә, атабыҙ Алла һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтеке булғандарға, Павелдан, Силуандан һәм Тимофейҙан хат. Һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Беҙ һәр ваҡыт дуғаларыбыҙҙа һеҙҙе иҫкә алып, бөтөнөгөҙ өсөн дә Аллаға рәхмәттәр әйтәбеҙ. Һеҙҙең иманлы эштәрегеҙҙе, мөхәббәт менән һуғарылған хеҙмәтегеҙҙе һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихкә өмөт бағылап ныҡ тороуығыҙҙы атабыҙ Алла алдында һәр ваҡыт иҫебеҙҙә тотабыҙ. Имандаштар, Алла һеҙҙе ярата. Уның һеҙҙе һайлап алғанын беҙ беләбеҙ. Сөнки беҙҙең һөйөнөслө хәбәребеҙ һеҙгә һүҙ аша ғына түгел, ә Алла ҡөҙрәте, изге рух һәм тәрән ышаныуыбыҙ аша барып етте. Был һеҙгә билдәле, сөнки беҙ бергә ваҡытта һеҙҙең өсөн нисек йәшәгәнлегебеҙҙе беләһегеҙ. Һәм һеҙ беҙҙе һәм Раббыны өлгө итеп алып, күп ғазаптар кисерһәгеҙ ҙә, был хәбәрҙе изге рухтан килгән ҙур шатлыҡ менән ҡабул иттегеҙ. Шулай итеп, һеҙ Македония һәм Ахайя өлкәләрендә йәшәүсе бөтөн иман татыусыларға өлгө булдығыҙ. Раббы һүҙе һеҙҙең аша Македония һәм Ахайя өлкәләрендә ишетелде. Ул ғына ла түгел. Һеҙҙең Аллаға булған иманығыҙ тураһында ла һәр ерҙә билдәле. Шулай булғас, өҫтәп нимәлер һөйләүҙең кәрәге лә юҡ. Һеҙҙең арала булыуыбыҙҙың һөҙөмтәһе тураһында кешеләр үҙҙәре үк һөйләй. Шулай уҡ, ысын Аллаға хеҙмәт итеү һәм күк батшалығынан уның улын көтөп алыу өсөн, үҙҙәре табынған ялған илаһтарҙан баш тартып, Аллаға йөҙ бороуығыҙ тураһында ла хәбәр итәләр. Алла үҙ улы Ғайсаны үленән терелтеп алды. Ул беҙҙе Алланың яҡынлашып килгән асыуынан ҡотҡарасаҡ. Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Икенсе бүлек. Һеҙ үҙегеҙ беләһегеҙ бит, имандаштар, яныгыҙға барып килеүебеҙ файҙаһыҙ булманы. Белеүегеҙсә, бынан алда Филиппта ғазап сигеп, мәсхәрә аша үтһәк тә, беҙ Аллабыҙҙан ҡыйыулыҡ алып, ҡаршылыҡтарға ҡарамай, һөйөнөслө хәбәрҙе һеҙгә еткерҙек. Беҙҙең саҡырыуҙа яңылышлыҡ та, ҡара ниәт тә, ялған да юҡ. Һөйләгәндә кешеләргә ярарға тырышып түгел, ә йөрәктәребеҙҙе һынаусы һәм һөйөнөслө хәбәрҙе таратыуҙа беҙҙе лайыҡлы тип тапҡан Алла ихтыярынан сығып эш итәбеҙ. Белеүегеҙсә, алдығыҙҙа беҙ бер ҡасан да ярам һаҡланманыҡ, үҙ мәнфәғәтебеҙҙән сығып эш итмәнек. Алла үҙе шаһит. Кешеләрҙән, һеҙҙән дә, башҡаларҙан да донлау көтмәнек. Мәсихтең илселәре булараҡ, үҙебеҙҙең абруйҙы тулыһынса файҙалана ала инек. Ләкин, әсә кеше үҙ сабыйҙарына ҡарата хәстәрлекле булған кеүек, беҙ ҙә һеҙгә ҡарата яғымлылыҡ һаҡланыҡ. Һеҙ беҙҙең өсөн бик ҡәҙерле булғанлыҡтан, һеҙгә Алланың һөйөнөслө хәбәрен еткереү генә түгел, ғүмеребеҙҙе бирергә лә әҙер инек. Һеҙҙе шул тиклем ныҡ яраттыҡ. Һеҙ иһә, имандаштар, беҙҙең ниндәй хеҙмәт һәм көс һалыуыбыҙҙы хәтерләйһегеҙ. Һеҙгә Алланың һөйөнөслө хәбәрен таратҡан саҡта, берегеҙгә лә ауырлыҡ һалмаҫҡа тырышып, көнө-төнө эшләнек. Һеҙҙең иман тотоусылар алдында үҙебеҙҙе ни тиклем намыҫсан, ғәҙел һәм эскерһеҙ тотоуыбыҙға һеҙ ҙә, Алла үҙе лә шаһит. Атай кеше үҙ балаларына нисек булһа, беҙҙең дә һәр берегеҙгә ҡарата шулай булғанлығыбыҙҙы беләһегеҙ. Үҙ батшалығына һәм данына саҡырыусы Аллаға лайыҡ булырлыҡ итеп йәшәргә өндәп, ышандырып, һеҙҙе өгөтләп йөрөнөк. Беҙҙән ишеткән Алла һүҙен кешенән килгән хәбәр итеп түгел, ә ысынында нисек булһа, шул көйө Алла һүҙе итеп ҡабул итеүегеҙ өсөн дә Аллаға һәр ваҡыт рәхмәт әйтәбеҙ. Ул һүҙ һеҙҙә, иман юлындағыларҙа үҙ эшен алып бара. Имандаштар, һеҙ ҙә Ғайса Мәсихтең Йәһүҙиәлә урынлашҡан Алла берҙәмлектәре кеүек булдығыҙ. Сөнки улар йәһүдтәрҙән Йофа сиккән кеүек, һеҙ ҙә үҙ милләттәштәрегеҙҙән ыҙа күрҙегеҙ. Яһүдтәр Раббы Ғайсаны ла, пәйғәмбәрҙәрҙе лә үлтерҙе. Беҙҙе лә ҡыуып ебәрҙеләр. Улар Аллаға ла ярамай, кешеләрҙең дә барыһына ла ҡаршы. Беҙ ҡотола алһындар өсөн мәжүсиҙәргә аңлатырға тырышабыҙ. Ә яһүдтәр беҙгә ҡамасаулай. Шуның өсөн дә улар үҙ гонаһтарының үлсәмен һәр ваҡыт ишәйтә бара һәм Алла нәфрәте улар өҫтөндә ята. әбеҙ имандаштар, аҙ ғына ваҡытҡа айырылышып торһаҡ та, күңелдәребеҙ менән гел бергә булдыҡ һәм күрешергә ҙур теләк менән ынтылып торҙыҡ. Яныгыҙға барырға теләнек. Мин, Павел, үҙем дә бер нисә тапҡыр һеҙҙең янға барырға ынтылдым. Ләкин Иблис беҙгә ҡамасауланы. Раббыбыҙ Ғайса килгән саҡта кем беҙҙең өмөтөбөҙ, шатлығыбыҙ һәм маҡтау тажыбыҙ булыр һуң? Һеҙ түгелме ни? Һеҙ беҙҙең ғорурлығыбыҙ һәм ҡыуанысыбыҙ бит. Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Өсөнсө бүлек. Шуға күрә көтөп тора алманыҡ. Афинала үҙебеҙ генә ҡалырға булдыҡ. Һәм эҙәрлекләүҙәр арҡаһында берегеҙ ҙә борсолмаһын өсөн, һеҙҙе нығытыу, иманығыҙҙа дәртләндерергә тигән маҡсат менән Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләүендә Алланың хеҙмәттәше булған имандашыбыҙ Тимофейҙы һеҙҙең янға ебәрҙек. Беҙгә эҙәрлекләүҙәр билдәләнгән. Был турала үҙегеҙ ҙә беләһегеҙ. Беҙ яныгыҙҙа булған саҡта уҡ эҙәрлекләүҙәргә дусар буласағыбыҙ хаҡында әйткәйнек. Белеүегеҙсә, шулай булды ла. Шуға күрә мин артабанда көтөп тора алманым. Иблистең ҡотҡоһона бирешмәнегеҙме? Хеҙмәтебеҙ юҡҡа ғына булмағанмы тигән хәүеф менән һеҙҙең иманығыҙ тураһында белешергә Тимофейҙе ебәрҙем. Ә хәҙер Тимофей яныгыҙҙан ҡайтты, иманығыҙ һәм һөйөүегеҙ тураһында. Шулай уҡ беҙҙең хаҡта һәр ваҡыт яҡшы иҫтәлектәр йөрөтөүегеҙ, беҙҙең кеүек үк осрашырға теләүегеҙ тураһында яҡшы хәбәр алып килде. Был хәбәрҙе ишеткәс, имандаштар, үҙебеҙ кисергән бөтөн мохтажлыҡтарға һәм ғазаптарға ҡарамаҫтан, һеҙҙең иманығыҙ менән йыуандыҡ. Һеҙҙең Раббыла ныҡ тороуығыҙ беҙгә йәшәргә дәрт өҫтәй. Һеҙҙең арҡала Аллабыҙ алдында кисергән ҡыуаныстарыбыҙ өсөн уға ниндәй генә рәхмәттәр әйтәйек икән. Һеҙҙең менән осрашыу һәм иманығыҙҙа етешмәгән нәмәләрҙе биреү өсөн көнө-төнө доға ҡылабыҙ. Атабыҙ Алла үҙе һәм Раббыбыҙ Ғайса һеҙҙең янға барыр юлыбыҙҙы турайтһын. Беҙҙең һеҙгә булған мөхәббәтебеҙ кеүек, Раббыбыҙ һеҙҙең дә бер-берегеҙгә һәм барлыҡ кешеләргә ҡарата булған һөйөүегеҙҙе көсәйтһен һәм арттырһын. Раббыбыҙ Ғайса үҙенең бөтөн изгеләре менән килгән саҡта, атабыҙ Алла алдында һеҙ саф һәм изге булһын өсөн, Раббы йөрәктәрегеҙҙе нығытһын. Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. Дүртенсе бүлек. Артабан имандаштар, Алла ҡәнәғәт булырлыҡ итеп, нисек йәшәргә кәрәклеге тураһында өйрәтеүебеҙҙе ҡабул иткәндән һуң, һеҙ шулай йәшәйһегеҙ. Әммә һеҙҙән Ғайса Мәсих хаҡына тағы ла ҙурыраҡ уңыштарға өлгәшеүегеҙҙе үтенеп һорайбыҙ. Сөнки Ғайса Мәсих исеменән ниндәй бойороҡтар биреүебеҙҙе беләһегеҙ. Алла һеҙҙең изге булыуығыҙҙы, аҙғынлыҡҡа юл ҡуймауығыҙҙы теләй. Һәр береһе үҙ тәнен изге һәм саф итеп һаҡлаһын. Алланы белмәгән мәжүсиҙәр кеүек аҙғын нәфсегә юл ҡуймағыҙ. Был эштәрҙә имандашығыҙҙы алдамағыҙ һәм уға ҡарата яуызлыҡ ҡылмағыҙ, сөнки Раббы барлыҡ бындай эштәр өсөн үҙ язаһын бирәсәк. Беҙ был хаҡта әйткәйнек һәм иҫкәрткәйнек. Алла беҙҙе шаҡшылыҡҡа түгел, ә изгелеккә саҡырҙы бит. Шулай итеп, алда әйтелгәндәрҙе ҡабул итмәүселәр кешене түгел, ә һеҙгә изге рухын ебәреүсе Алланы кире ҡаға. Имандаштарығыҙҙы яратыу тураһында яҙыуҙың кәрәге юҡ, сөнки Алла һеҙҙең үҙегеҙҙе бер-берегеҙҙе яратырға өйрәтте. Һәм һеҙ бөтөн Македонияла йәшәгән имандаштарығыҙҙы яратаһығыҙ бит. Имандаштар, үтенеп һорайбыҙ, бер-берегеҙҙе тағы ла нығыраҡ яратһағыҙ ине. Беҙ ҡушҡанса тырышлыҡ һалып тыныс йәшәгеҙ. Үҙ эшегеҙ менән шөғөлләнегеҙ һәм эшегеҙҙе үҙ ҡулдарығыҙ менән башҡарығыҙ. Шулай итһәгеҙ, ят кешеләр алдында ихтирам ҡаҙанырһығыҙ һәм бер кемдә лә мохтажлыҡ кисермәҫһегеҙ. Имандаштар, һеҙ өмөтһөҙ кешеләр кеүек ҡайғырмаһын өсөн үлем йоҡоһына талғандар тураһында белеүегеҙҙе теләйем. Беҙ Ғайсаның үлгәненә һәм үленән терелеүенә ышанабыҙ икән. Ғайса иманында үлем йоҡоһына талғандарҙың Алла тарафынан уның менән бергә килтереләсәге лә дөрөҫ. Беҙ әле әйтәсәк һүҙҙәр Раббы һүҙҙәре. Беҙ иҫәндәр, Раббы килгәнгә тиклем йәшәйәсәк кешеләр үлем йоҡоһына талғандарҙан алдараҡ була алмаҫбыҙ. Бойороҡ ишетелгәндә баш фәрештәнең саҡырыуы һәм Алла борғоһының тауышы аҫтында күктән Раббы үҙе төшәсәк. Һәм Мәсихкә ышаныу менән үлгәндәр беренсе булып тереләсәк. Шунан һуң беҙ бында иҫән ҡалғандар, һауала Раббыны ҡаршылау өсөн улар менән бергә болоттарҙа һауаға алынасаҡбыҙ, һәм Раббы менән һәр ваҡыт бергә буласаҡбыҙ. Бер-берегеҙҙе ошо һүҙҙәр менән тынысландырығыҙ. Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты, 5-нсе бүлек. Был хәлдәрҙең ҡасан һәм ҡайһы ваҡытта буласағы тураһында яҙыуҙың кәрәге юҡ, имандаштар. Сөнки һеҙ Раббы көнөнөң төндә ингән ҡараҡ кеүек көтмәгәндә етәсәген яҡшы беләһегеҙ. Кешеләр барыһы ла тыныс һәм имен тигән саҡта уларға ҡапыл һәләкәт килер. Һәм был хәл ғуманлы ҡатындың бала тыуҙырыу мәлендәге ғазаптары кеүек үк ҡотолғоһоҙ. Әммә һеҙ ҡараңғылыҡта түгел, имандаш туғандар. Был көн һеҙгә көтмәгәндә баҫып ингән ҡараҡ һымаҡ килмәйәсәк. Һеҙ бөтәгеҙ ҙә яҡтылыҡ һәм көн балалары. Беҙ төн һәм ҡараңғылыҡ балалары түгел. Шуға күрә башҡалар кеүек йоҡлап ятмайыҡ, уяу һәм айыҡ булайыҡ. Йоҡлаусылар төндә йоҡлай, эскеселәр төндә эсеп иҫерешә. Ә беҙ көн балалары булараҡ айыҡ булайыҡ, иман һәм мөхәббәтте тимер кейем, ә ҡотолоуға өмөтөбөҙҙө тимер башлыҡ итеп кейәйек. Алла беҙҙе үҙенең асыуына дусар итеү өсөн түгел, ә Раббыбыҙ Ғайса Мәсих аша ҡотҡарыу өсөн тәғәйенләнә. Беҙ иҫән булһаҡ та, үлем йоҡоһына талһаҡ та, уның менән бергә йәшәй алыуыбыҙ өсөн ул үҙен ҡорбан итте. Шуның өсөн бер-берегеҙҙе тынысландырығыҙ һәм әлеге һымаҡ уҡ өгөтләп ышаныс өҫтәгеҙ. Имандаштар, арағыҙҙа тырышып хеҙмәт итеүселәрҙе, берҙәмлек менән Раббы исеменән етәкселек итеүсе һәм өгөт нәсихәт биреүселәрҙе хөрмәт итеүегеҙҙе һорайбыҙ. Хеҙмәттәре өсөн уларға айырыуса оло ихтирам күрһәтегеҙ һәм уларҙы яратығыҙ. Үҙ-ара тыныс йәшәгеҙ. Имандаштар, һеҙҙән һорайбыҙ. Эшләмәй ултырғандарға аҡыл өйрәтегеҙ. Ҡыйыуһыҙҙарҙы рухландырығыҙ. Хәлһеҙҙәргә таяныс булығыҙ. Бөтөнөһөнә ҡарата ла сабырлыҡ һаҡлағыҙ. Яуызлыҡҡа яуызлыҡ менән яуап биреүгә берегеҙгә лә юл ҡуймағыҙ. Һәр ваҡыт үҙ-ара һәм бөтөнөһөнә лә яҡшылыҡ эшләгеҙ. Һәр ваҡыт көр күңелле булығыҙ, гел дуға ҡылығыҙ. Ниндәй генә хәлдә булһағыҙ ҙа рәхмәтле булығыҙ. Һеҙгә, Ғайса Мәсихтекеләргә, Алла ихтыяры шундай. Изге рухты томаламағыҙ, пәйғәмбәрлек һүҙҙәренә кәмһетеп ҡарамағыҙ. Аллананмы, түгелме икәнен белеү өсөн барыһын һынағыҙ, яҡшылыҡты тотоғыҙ. Һәр төр яуызлыҡтан ары йөрөгөҙ. Алла үҙе именлек сығанағы, һеҙҙе тулыһынса изгеләштерһен. Раббыбыҙ Ғайса Мәсих килеүгә бөтөн булмышығыҙ, рухығыҙ ҙа, йәнегеҙ ҙә, тәнегеҙ ҙә саф көйө һаҡланһын. Һеҙҙе саҡырыусы быны эшләйәсәк, сөнки ул тоғро. Имандаштар, беҙҙең хаҡҡа дуға ҡылығыҙ. Бар имандаштарығыҙҙы изге үбеү менән сәләмләгеҙ. Раббы исеме менән талап итәм. Был хатты барлыҡ имандаштарға ла уҡығыҙ. Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең мәрхәмәте һеҙҙең менән булһын.